Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon mga classmates, magandang hapon po sa mga tagapakinig natin. Syempre pa dito sa DZUP 1602, kasali ka. Halina't sumali po kayo sa ating usapan dito sa Patas sa Batas. Ako po si Classmate Shrel. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano, may naantabayanan tayong makakapiling natin, of course, ang ating pinakamamahal na Professor Attorney Rui Daroy Morales. Maya-maya lamang po at tabayanan natin ang kanyang pagdating. Pero review nga tayo ng konti, classmates. Ano, nung mga nakaraang linggo, ano na nga ba ang ating mga napag-usapan? May nakakaalala ba mga classmates? O sige, may nagtataas ba ng kamay? Okay, sige mga classmates, ang atin pong napag-uusapan nung mga nakaraang linggo ay may kinalaman syempre sa, ayan, tama, student code, diba? Student code of conduct dito sa ating Universidad ng Pinas de Liman. Pero syempre, ano-ano ba yung mga napag-usapan natin dyan? Marami na tayong mga katanungan na nasagot, diba, sa ating student code at naimbitahan na rin natin ng ilang mga resource persons at talaga naman mga kapitapitagan, diba, na mga professor din sa atin dito sa ating universidad na silang naging bahagi nitong pagbuo nitong student code of conduct nga na tinatawag natin dito sa UP de Liman. At syempre, isa na dyan po ang ating professor mula sa broadcast communication at syempre host din siya ng programang UP Nating Mahal dito sa DZUP, si Professor Elizabeth Enriquez. Ayan po, si Ma'am Betsy ang ating nakapanayam at explain nga, ay, ito kasi yung pinaghugutan kung paano nabuo ang ating student code of conduct, ba? Diba? At isa pa sa ating naimbitahan ay ang sino pa ba? Ang chair ng SDC. Nako, yung SDC na yan. Ilang linggo na nating napag-uusapan yan, mga classmate. Ano na nga ulit ang SDC? Student Disciplinary Council. Ayan, at hindi lang SDC. Meron tinatawag na ICDC. Merong CDC, di ba? Intercollege Disciplinary Council at College Disciplinary Council. O, di ba? Yan po ay dati natin tinatawag na SDT, Student Disciplinary Tribunal. Di ba? Na dati iisa lang yung SDT lang. Ngayon, nagkaroon ng meron pwede na sa college level, doon na sila nagsosolve nung mga reklamo, di ba, na tungkol sa estudyante. Naku, ano ba yung mga reklamo na yan, na classmates, di ba? May kinalaman sa, ano nga ba? Sa mga estudyante, di ba? Against a student, di ba? Yung mga reklamo na may kinalaman sa fraud, di ba? O yung mga nabanggit natin, hindi lang yan sa individual. Kasama dyan ang mga organisasyon na ata ang fraternity at sorority po ay considered as organization, mga classmate. Hindi lang po sila basta i-separate na kategorya. Sila ay kasama as organization. Ayan. So, hopefully, sa mga classmate natin na taga-UP at hindi man taga-UP ay mas naliwanagan po doon sa ating student code. At doon sa mga nagtanong, maraming salamat po sa mga nagtanong nating mga classmate. At sana ay more questions to come. Ayan. So, sa atin pong pagpapatuloy ng ating usapan tungkol, syempre, sabi nga nung ating OBB, ano pang mga karapatan ko? Diba? So, ang tanong yan ng tutok tayo ngayon. Sa anong mga karapatan ko? Ang nagtatanong ay mga estudyante. Magandang hapon, Attorney Rui Daroy.
Magandang hapon, magandang babae. Oh, umuulan-ulan na, hindi na ganun kayo.
Oo nga.
Pero mainit ang ating topic.
Sabi natin, nako, magpapasukan na. Pero tayo ay katatapos lang ng pasok.
Ay, matatapos na.
Ay, matatapos na. Pero sa ilan? Ay, magpapasukan na.
Correct.
Kinutukoy natin ang mga estudyante natin. Sabi nga nila, merong nagbiro attorney Rowie na ano daw, sabi nila, ma'am, bakit po ganun? Merong mga back to school na discount. Meron po bang still in school discount?
Meron! Meron pa nga tayong almost out of school. Meaning, gagraduate na. Nawalan trabaho. Oh my gosh. Isa yung sa mga problema natin. Nako.
Yung mga walang trabaho. O yung pag-create po ng trabaho.
Hindi, ang daming gumagraduate. Mm-hmm. Sinong sasalo ng mga graduate na yan? Mga kaibigan, magandang hapon po. Pasensya na po at nahuli ako dahil inaasikaso ko ang mga estudyante ko sa UP College of Law na kung saan po tayo ay nagtuturo.
Yes, may finals week na rin po ba sa UP College?
Opo, nagpa-finals na sila at tinatapos lahat ng mga papers. Mm-hmm. Kaya medyo na nai-stress din ako.
Oh, sabi nga po nila, pagtapos na ang Hell Week ng mga estudyante, ayan na, nagpapatuloy pa rin sa mga teachers.
Hell Week naman namin. Kasi Hell Sem, Hell Year, Hell. No, I love what I'm doing, Ma'am Shrel. Sobra,
yes,
sobra.
At dahil po dyan, ay pag-usapan din natin, yung pinakamamahal din natin ng mga estudyante.
Dapat, kaya nga may eskwela.
Mm-hmm.
Dahil gusto nating magka-estudyante. Gusto nating magka-estudyante dahil gusto nating tumulong sa paghubog ng ating mga mamamayan.
Yes.
Para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa. Yun ang dahilan kung bakit may eskwela, kung bakit may estudyante.
At lahat tayo ay nag-aaral, di ba? Pidumaan tayo lahat dyan.
Yes. Ang pinag-uusapan po natin mga kaibigan is yung formal education system. Kasi meron pong hindi formal education system, yung hindi nasa eskwela, pero natututo din. Meron tayong home education kasi, Ma'am Shrel, na kung saan ang mga magulang ang nagtuturo sa kanilang mga pamilya ayon sa curriculum na sinet ng DepEd. Kumbaga, kung ano yung pag-aaralan sa eskwela na tinuturo ng mga teacher, yun din ang tinuturo ng mga magulang sa eskwela. At may mga exam din yan, ha? At i-chine-check din yan ng DepEd.
At kailangan din ipasa yung mga yun.
Oo naman. Yes. Ano lang, paalala lang, kaya natin pinag-uusapan ang mga karapatan ng mga estudyante or pag-uusapan ng mga karapatan or mga rights, no, ng mga estudyante. Pinag-uusapan kasi dati natin kung ano yung mga magiging obligasyon at mga sanctions ng mga estudyante dito sa UP, dun sa student code.
Yes, boy.
Para naman hindi nila masabi, ano ba yan? Bakit parang, di ba?
UP code. Paano yung ibang mga estudyante?
Sige, pag-uusapan natin ang mga karapatan ng estudyante, hindi lang ng UP, kung hindi ng sa buong bansa.
Yes.
Kung gusto mo, sa buong mundo pa eh. Umpisahan natin dun eh.
Ay, meron pong ganun?
Dahil tayo ay mga human beings, so may mga human rights.
Right.
At lahat ng mga human beings na may mga karapatan is also attached to all kinds of human beings, whether or not they're students. Lalo na may karagdagan na mga karapatan ang mga estudyante. Una, bilang mga human beings, mga human rights nila, at bilang mga estudyante, dalawang klase yung mga yan. First, one kind of classification, mga estudyanteng minor de edad, at may mga estudyanteng nasa edad.
Nasa edad. Ibig sabihin po ng minor de edad ay 18 pababa.
Hindi. Below 18.
Below 18.
Yes. Pag nag-18 na.
Tungtong na sa may edad.
Tungtong na. Kaya 17 years old and 364 days. Ay, child ka pa. Minor ka pa.
Okay. Hanggang hindi ka pa nag-18th birthday.
Yes. Yun. Meron lang akong pwedeng Nakita mo sa TV itong mga nakaraang araw, itong mga kabataan na nagbabatuhan sa Blooming Street.
Hala.
Na pagdating ng isang takdang oras, meron silang kleng, 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 kleng at naglalabasan yung mga bata at nagbabatuhan ng bato. Bote.
Bote. At kung ano yung maibabato nila na pwedeng kapanakit.
Hindi, may nagsabi kagabi, isa sa mga sangkot, no? Hindi naman ho kami nananakit. Parang, naglalaro kami. Wala naman ho Tapos sa amin, may sugat. O, tignan ninyo. Ano ba yan? Yun eh. Hindi ko alam kung iyon ay isang summer activity ng mga hindi pa pumapasok or mga hindi ko nga alam kung nasa eskwela sila eh.
Yun.
Or mga out of school out youth. Correct. So,
ay, pag-usapan natin yung mga rights na yan, Attorney Ru. Pero, teka, break muna tayo ng
sarili. Correct.
Alamin natin sa ating pagbabalik. Sabi mo, Ma'am Rowie, meron niyang mga para dun sa mga minor de edad at para dun sa may edad na mga estudyante.
Correct. At meron din tayong mga karapatan na mga estudyante na high school, hindi pa umaabot ng high school, mm-hmm, at mga karapatan ng mga estudyante sa kolehiyo. Doon na muna tayo tumigil kasi yung mga masteral eh baka
iba pa yon.
Wag na muna natin isali kasi ibang klase yung mga karapatan.
Ayan po.
Alam natin for example na lahat sila iisang sa UP may isang obligasyon,
mm-hmm,
which is to excel intellectually and to be
Honest. Integrity.
Okay. Sa totoo lang, hindi lang para sa UP yun, ha? Sa lahat.
Sa lahat.
That's right.
Kaya yan ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Dahil ang oras po natin, 20 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagkain.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ika-5 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nasusundutan lang kayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa Batas!
Alright, nagbabalik po ang Patas sa Batas dito sa DZUP. Ako po si Shrel.
At ako naman po si Attorney Rowie Morales, si Professor Rowie Morales ng College of Law.
Ayan, Ma'am Rowie, pinag-uusapan po natin ang mga karapatan ng mga estudyante kasi nga, di ba yung mga nakaraan po ay napag-usapan natin ang sabi nila bakit puro obligasyon yata ang napag-uusapan dun sa student code. Nasaan ang karapatan ng mga estudyante? Okay.
Bakit kaya nagkaroon ng tanong na nasaan ang mga karapatan, bakit puro obligasyon? Ano yung mga obligasyon na yun na naisip ng mga estudyante na nasa ng karapatan? Yung ulitin natin, ha? Parang summary, obligasyong huwag mandaya,
mm-hmm,
obligasyong huwag magsinungaling,
mm-hmm,
obligasyong huwag magnakaw,
obligasyong
mga ganon,
yes,
di ba? Parang mga negative.
Mm-hmm.
Totoo yun. Kasi, pag hindi nakalagay na bawal, the presumption is pwede.
Mm.
Alright? So, hindi naman natin sasabihin na may karapatan ang isang estudyante na pumasok sa loob ng premises ng UP. Hindi na yata sinasabi yun.
Dapat alam na yun.
At saka, it's built in, di ba? Mm-hmm. May karapatan ang estudyante ng UP na magbihis ng kahit na anong paraan o gusto niya. Hindi naman natin pwedeng sabihin, wala naman tayong sinabi, na bawal ang estudyante na hindi magdamit. Dahil nagdamit naman siya. Kaya lang may freedom of expression. Magbigay lang ako ng ehemplo. Sa College of Law, hindi bawal ang pumasok ng nakapanty lang or nakabrief lang.
Mm-hmm.
Lalo
pero
na,
may pumapasok po bang?
Wala naman. Okay. Yun na nga eh. May karapatan ka ba na magbihis ayon sa gusto mo? Meron. Pero hindi nila gagawin yun. Kasi meron tayong obligasyon na sa kanila na rin nang galing. Na siguro nakita na rin sa practice at nung alam sa alam kaalaman nila na yun din ang kanilang field na papasukan, na meron tinatawag na dress code. Kaya siguro makikita ninyo sa UP campus, kunwari, ewan ko kung napansin ninyo, yung mga tinatawag na ang puporma naman ng mga taga-College of Law.
Oh.
May mga naka-taipa, may mga naka-barong, may mga naka-slong leaves, bakit walang naka-short shorts, bakit walang naka-brat panty. Okay? Kasi, yung papasukan naming field, may tinatawag na dress code.
Hmm.
Siguro dyan pa lang, umpisahan na natin.
May training na.
Hindi ka na namin paaalisin eh. Kaya lang mahihiya ka. Magbibigay ako ng isa pang ehemplo, yung hiyan tinatawag. Pero karapatan naman natin. Pero hindi lahat ng karapatan, ibig sabihin, absolute, no? Magkukwento lang ako. Many years ago, may pinuntahan akong isang lugar sa Europa, ang the Italian Riviera.
Ayan.
Okay, it's along the side of the French Riviera. Yung pinuntahan ko, ay tinatawag or known as, pero hindi naman nakalagay na yun ang pangalan niya, a nudist colony. Pumunta ako doon dahil gusto ko lang makakita ng nudist colony.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, isang mahabang stretch ng beach na walang suot ang mga tao. Mm-hmm. Habi ko, ano ba ito? Mga sexy. Parang ano ba ito? You know what? I saw all, sabi ko, hindi naman ako sasama. Gusto ko lang makakita. Doon sa lugar na yun, mahihiya ka kung may damit ka.
Ah.
Oo. Sabi ko, paano ba naman yan? Totoo ba yan? Hindi naman ako sexy. Alam mo, nakita ko mga tao. Yung mga hindi yata nila makikita yung paa nila sa kalakihan ng tiyan. O kaya, ibig sabihin, ano ngayon?
Mm-hmm.
Whatever size.
And shape.
And form. And whatever your body is, the point is, yung lugar na yon ang kinikilalang, kumbaga in quotation marks, batas, no, is hindi sila nagdadamit. Kaya kung pumasok ko doon, sabi ko, hindi ako maghuhuba dyan. Ikaw ang bahala. Pagpasok mo ganun, titignan ka parang, ano ka, ba't ka nandito? So ganun din sa mga lugar na pinupuntahan natin. Bakit kaya, no, isang araw, meron akong dyan sa UP, ano to? Uptown. UP Town Center. Sabi ko, ang puporma naman ng mga tao dito.
Mm-hmm.
Bakit iba yung klase ng mga tao dito sa mga taong nakikita ko, sabihin natin, sa ibang mall? Diba? Mm-hmm. Medyo, siguro, mahal ang puporma nila. Isang araw, may inimbita akong isang kaibigan ko na halika, magkape tayo. On me. Nakatira siya doon lang sa Pansol.
Ayan.
Okay.
Alam po natin yung lugar na yan.
Yes. Alam natin. Medyo doon na siya pinanganak. Doon na pinanganak yung kanyang mga magulang. Mga parts sila ng mga informal settlements. Okay. Ay, wag dyan, Ma'am Louie. Nakakahiya. Ano ka, ba't ka mahiya? Kasi pang mayayaman lang. Sabi ko, hindi. Wala nakalagay na pang mayayaman lang yan. Ang mamahal eh. Di doon tayo sa mura. Ma'am, walang mura dyan. Yung gano'n, no? Sabi ko, what's your point? Ma'am, hindi yata pang amin yan. Sino nagsabing hindi pang, ano ba ibig sabihin ng pang inyo at pang kanila?
Mm-hmm.
Pang atin yan eh. Wala tayong pa, tsaka kita mo, UP. Okay? Mm-hmm. Alam mo naman kung anong, what UP stands for. Hindi, ma'am. Iba kasing, okay? Tayo na ang pumipili kung ano yung gagawin natin at hindi natin gagawin. Mali yung kanyang basehan. Di ba? Siya na nag-form. Or yung mga taga-fine arts, ewan ko kung may mga taga-fine arts na papasok sa kanilang klase na naka-coat and tie na kagaya ng nasa College of Law at naka-crisp na barong. Hindi ko alam. Palagay ko hindi. Kasi kultura nila yan, choice nila, pero may karapatan sila. Di ba? Na magbihis in any way they want, including wearing a barong.
Yes.
Kumbaga sa College of Law, including wearing nothing. But they don't do it. So, ang karapatan e para sa lahat. Kung pinili mo na hindi mo ipapairal, no, sa sarili mo kung ano man yung karapatan, nasa sa'yo yun. Ang tawag doon, waiver. Okay. May karapatan akong... Anong karapatan ko? May karapatan akong magsuot ng kahit na anong kulay na gusto ko. Totoo yan. Paano yan? May problema ako. Hindi ako marunong tumingin ng kulay. Does it affect now my karapatan to wear whatever color that I have?
Hindi.
Correct. Problema ko na yun eh. Kaya nga sinasabi ng tao, Ma'am, ang galing naman ng inyong color combination. Thank you ha. Actually, hindi ko alam kung ano mga kulay yan. See? Ano yan eh? Process ng mind yan. It's all up to you. So why do we have to make a list? Bakit? Ano mangyayari sa'yo pag hindi mo ginawa yung karapatan mong yun? Wala. It's your choice. Tsaka kung iisa-isayo natin yan, kulang ang 10 volumes ng mga ganito kakapal
mga
na libro.
2 dangkal na libro, hindi pa sapat.
Correct. Correct. Hindi kasi kailangan isulat. Pangalawa, meron tayong mga basic na karapatan na bilang Pilipino, bilang tao, as against, ang ibig ko sabihin ng as against, invocable na ang may obligasyon na ibigay sa iyo yung karapatan na yon, ang Estado. Alam na alam natin yan, Bill of Rights.
Yes.
Diba? Balikan natin yung ano, yung student code. Ano may umiiral nun na comment? Ma'am, hindi ba karapatan ng mga estudyante na mag-form ng organizations, ng groups?
O sumali sa organization.
Okay. Or wag sumali.
O wag sumali.
Sa mga organization. That's correct. Kailangan ba nating ilagay yan dyan? Na every student has the right to join or not to join an organization. Think about it.
Mm-hmm. Kailangan ba?
Yan, di ba? I mean, anong effect nun? Eh, pwede pala akong sumali. Pwede pala akong hindi sumali. Ang importante dyan, ang presumption kasi, is that everyone who has reached UP has gone through elementary and high school. And in elementary and high school, meron dapat tayong basic education. Kung ano ba ibig sabihin ng ating karapatan?
Yes, kasama yun sa pinag-aaralan.
Correct. So yung tinatawag na Bill of Rights are rights invocable against the state na pag hindi binigay sa'yo, binigay ha, ng Estado, ay pwede mo silang idemanda or pwede mo silang... may mga effects eh. For example, yung tinatawag na right against unlawful searches.
Ayan yung mga bigla na lang kung ano-anong hinahanap.
Ay, iba pa yun. Oh, sige.
Ayan.
Magkakaroon tayo ng discussion doon.
Yes.
Pag meron akong nakuhang isang bagay sa'yo, in your person, in your home, and then kinasuhan kita at ginamit ko na
ebidensya
yung nakuha kong yun, pwedeng isawalan ba sa isay? At I'm sorry, itapon yung ebidensyang yun kasi kinuha ng labag sa Bill of Rights. Isang consequence yun. Kahit na sabihin natin na hulihan ka na ng merong dyang marihuana, huling-huli ka na eh. Andyan, nakuha sa'yo. Paano ba nakuha yan? Alam mo bang may epekto yan? Pwedeng hindi gamitin laban sa'yo. Or hindi dapat gamitin laban sa'yo yung marihuana yun. Ayun, yung mga ganong klaseng karapatan na dapat alam na natin. Bakit ko sinabing dapat? Alam mo, sang-ayon ka man o hindi, sasasabihin ko, Ma'am Shrel.
Ano po yan, Ma'am Rowie?
Okay. Ignorance is not an excuse. Ignorance of the law. Kaya nga meron tayong programang to. Tulungan natin sila.
Malaman ko ano ba ang mga batas.
Ipaalam uli.
Yes.
Una, basic yan eh. Kaya nga pagdating sa karapatan, may mga basic rights. May mga basic human rights na karapatan ng lahat. May mga karapatan bilang isang anak. May karapatan bilang isang magulang. May karapatan bilang isang babae, bilang isang Pilipino, bilang isang teacher, bilang isang estudyante. Mga ganon, no? Pero ang overall umbrella, ang init yata dito, is ang karapatan kong hindi ako masuffocate, masophisticate. Parang, ba't walang hangin dito?
Diba? Papacheck natin. Nararamdaman natin ng init.
Oo, masyado lang akong passionate sa aking sinasabi.
Ayan. So, Ma'am Rowie, napunta na nga tayo dito sa makatwid. Sa makatwid ay dapat alam natin ating mga karapatan, ano? Pero kaya natin nilagay yung itong mga obligasyon ninyo kasi ayan ay may mga karampatang mga sanctions na tinatawag natin kapag kayan ay nalabag. Now, punta po tayo dun sa sinasabi natin na rights of students. Okay, ano po ba itong rights of students na ito? May nabanggit po kayo kanina, high school, college.
Umpisahan po natin, ha? Yes, lahat ng Pilipino,
yes,
ay may karapatang pumasok sa eskwela, yeah, hanggang high school. Okay? Bakit natin sinabing hanggang high school? Yung mga ina-advocate natin na karapatan na matanggap sa college, eh medyo maraming usapan yan. For example, sa UP, mm-hmm, may karapatan ba lahat ng nagkakagustong pumasok sa UP na maging estudyante ng UP?
Hindi lahat. Kailangan mag-take ng UPCAT.
Correct. Eh kung nag-take nga ako ng UPCAT, eh kaya lang hindi ako pumasa. May karapatan ba ako na sabihin, hindi. Pumasa man ako, hindi. Ako'y Pilipino, ako'y nagbabayad ng buwis, ng magulang, etc. Karapatan ko na pumasok sa UP?
Hindi rin, kasi okay, may standards, may requirements na kailangan okay ipasa.
Yan. See? Mm-mm. That's one. So, ang karapatan ng isang mamamayan, para sa Pilipino lang po, no, yung karapatan to basic education, and that goes on until high school, is sa Pilipino lang within. Or ang ano dyan is sa lahat ng tao sa Pilipinas. But we're talking about sa Pilipinas is within its jurisdiction. Mm-hmm. So dalawang klase yan. Territorial, within the Philippines, at saka kung sino ang Pilipino. Hindi mo naman pwedeng sabihin, dito naman ako pinanganak. Galing-galing pa mang Tagalog. Kaya lang puting-puti. At ang magulang niya hindi Pilipino. Mm-hmm. Or isa sa mga magulang niya hindi Pilipino.
Mm-hmm.
Hindi siya pwedeng magsabi na ako ay may karapatan dyan. May karapatan siya na tanggapin kung ma-meet niya lahat ng requirements, including payment. Ha?
Mm-hmm. So, ibig sabihin po ba nito
tuition
ng tuition fees? Ibig sabihin po ba nito kung hindi ka considered as Filipino, hindi ka pwedeng mag-aral sa Pilipinas?
Pwede naman. Okay. Una, tatanungin, sagutin muna natin, sino ba Pilipino?
Sino po ba?
Okay. Lahat ng tao na may magulang, isa or yung dalawa, na Pilipino,
ang nationality,
ang citizenship.
Citizenship.
Mm-hmm.
Yes.
Ano ba difference ng nationality sa citizenship?
Ano po?
Oh, kumiyana, teka. Lahat ng tao with a Filipino mother or father. Yan. Eh, Pinoy.
Mm-hmm.
Alam, pinag-uusapan natin ng ano ngayon. Ang citizenship, we'll have a whole
another episode
on citizenship lang. Paano yung mga pinapanganak sa Amerika na kung saan ang batas ng Amerika ay nagsasabi na American citizen ang lahat ng pinapanganak sa Amerika,
mm-hmm,
o the American citizen siya.
Mm-hmm.
Eh ang kaya magulang niya eh
parehong Pilipino,
Pinoy, o kaya isa doon Pinoy. Anong citizenship niya? Dalawa ngayon.
Dual citizenship.
Oo, iba ibig sabihin ng dual citizenship, ha? Dalawang klaseng dual citizenship. Yung isa, wala kang ginagawa para maging dalawa ang iyong citizenship.
Ah.
Yung isa, may ginagawa ka na para maging dalawa ang citizenship mo. Magiging issue yan pag naging kandidato si Grace po. At naging issue yan nung nagkandidato si FPJ. Kaya ako medyo pinapasok tong topic na to dahil alam ko magkakaroon tayo ng mga usapan. Tungkol dito pag malapit na ang eleksyon.
Ayan. Okay. So, usapan natin yung citizenship. Ano po.
Oh, para lang hindi bitin ha. Dalawang klase yan. Yung pinanganak sa Amerika, American citizen. Mm-hmm. Na may magulang na Pilipino, edi Philippine citizen, eh Filipino citizenship din siya. Mm-hmm. So dalawa yung kanyang citizenship. Mm-hmm. Tama ka, dual citizenship. Yung Pilipino, okay, na nag-renounce ng citizenship niya at nag pa-naturalize bilang citizenship, ay bilang citizen ng ibang bansa. Kunwari yung mga Amerikano, nag-swear sa, ay naku, may green card muna, tapos nag-swear ina, Amerikano na siya. Hindi na siya Filipino citizen. American citizen na siya. Kaya lang, may batas tayo na ang mga pinanganak na Filipino citizen na naging citizen ng ibang bansa, yun, yung mga nag-renounce at nag-swear allegiance sa iba, ay pwedeng mag-apply na maging Filipino citizen uli.
Aha.
So, dual citizenship yan. At yung application na yan, fill in the blanks lang yan, ha? Mga administrative lang yan. Meaning, nasa kanila ngayon lahat ng mga karapatan ng Pilipino, kahit na American citizen din sila.
Mm-hmm.
Kaya yung iba, nagpapa-dual citizenship, nagpapa-Pinoy, nag-apply maging Amerikano kunwari, sabihin natin, Amerika pinag-usapan natin, nag-green card muna, tapos naging American citizen, ay, gusto kong maging Pinoy uli. Bakit? Gusto kong bumoto.
Mag-aral.
Gusto kong mag- ay, pwedeng ano, hindi Pilipino ang mag-aral sa Pilipino. Gusto kong bumoto, gusto kong maging owner ng huge tracts of land kasi bawal.
Bawal ng foreign
sa
citizens.
To acquire.
To own.
A certain area, no? Gusto kong magkaroon. Mga ganyan. Mm-hmm. In other words, they want the rights of Filipino citizens. So they have the rights of both Filipino and American citizens. Mm-hmm. Which means, na dual citizen or persons with dual citizenship can come to UP and be like you and me and apply for STFAP or pay the tuition fee that Filipinos pay. May foreigners study in the Philippines? Yes. Kunin muna natin ang UP. Can they study in UP? Yes. But they will not enjoy the rights of students in UP who are Filipinos.
Ano po ang ibig sabihin ng mga rights na yun na hindi nila pwedeng i-enjoy? Ano-ano po ba yun?
For example, na magbayad, na binabayad natin, they will have to pay more.
Iba ang rate nila.
Yun lang.
Meron pa po ba?
Yun wala lang. Na.
Ah,
yung pagbabayad ng mas mahal. Kaya hindi sila pwede magsabi, ay, karapatan ng lahat ng mga estudyante ng UP na magbayad ng ganito lang. Eh, paano yung mga foreigners?
Mm-hmm.
Minsan nga, pag-usapan natin yung STFAP na yan. Ay, bakit ganyan lang? Eh, paano yung mga kayang magbayad? Paano yung mga ganito lang yung tuition? Etcetera, etcetera, etcetera. Diba? Oh. So, isang karapatan ang makapag-aral. Ngunit isang pribilehiyo ang makapag-aral ng college. At lalo namang napakalaking pribilehiyo ang makapasok sa UP kung tayo ay makapasa.
Mm-hmm.
Pero kung nasa loob ka na ng UP, may mga karapatan ka. Yung mga karapatan na yon ay nasa iyo na bilang tao at bilang Pilipino bago pa man pumasok ka ng UP. Kaya lahat ng mga rights ng Pinoy doon sa rights ng mga Pinoy ng estudyante ng UP. Pero bilang estudyante ng UP, gusto lang natin ipaalam, no? Kasi narinig natin 'to paulit-ulit nung dinadraft natin yung student code. Pinagbabawal ba ang sumama sa mga organisasyon? Hindi po. Eh bakit kailangan na rehistrado ang mga organisasyon? Eh di sumali ka sa hindi rehistrado. Wala naman nagsasabing hindi pwede. Ano ba ibig sabihin ng organisasyon? Aba eh kung magkasama-sama mga tao. 3, 4, 5, 6, 100, 500, 1,000. Basta magkasama-sama, hindi ho pinagbabawal ang pagsasama-sama. Isa nga hong karapatan yan. Ayaw mo sumali sa grupong yan? Kumuha ka ng sarili mong grupo. Karapatan po yan. So, hindi po totoo. No? Tanggalin natin sa isipan natin yun. Hindi po totoo na bawal. In fact, karapatan ang sumali sa isang organisasyon or to form an organization or not to form an organization. So, karapatan din ng isang estudyanteng Pilipino na taga-UP na gusto niya mag-isa siya. Napanatiliin natin siya mag-isa. Respect the right. Huwag niyo ako istorbohin. Gusto ko nandito lang ako sa isang dapat sumali ka. Karapatan mo yan. Oo nga. Eh, paano yun? Eh, gusto ko mag-isa.
Mm-hmm.
Karapatan din ngayon. Right?
So, marami tayong mga karapatan na ta.
Ay. Yes,
napakarami.
Freedom of expression, isa sa mga pinagmamalaki ng UP at isang pinagmamalaki ng Pilipinas at lalo na ng ating mass media. Alam mo ba na isa sa mga libreng ang hindi free na free kung hindi yung freedoms, ba?
Mm-hmm.
Ang malaya. Mass media natin. Malayang!
Pero ibang issue pa naman ito yung mga media killings. Iba pa namang issue.
Iba pa yun. Kasi may karapatan ng lahat ng tao na hindi patayin.
Oo.
Nang kahit nino man.
Mm-hmm.
Kahit na ikaw ay na-convict na ng murder or ng rape, hindi ka rin pwedeng patayin. Convict na, ibig sabihin,
napatunayan.
Na yun, nilitis na yan. Nilitis. Hindi ka pa rin pwedeng patayin kasi wala tayong death penalty. Okay? So, kahit anong klaseng pagpatay, hindi pwede. Media killings man or extrajudicial killings or neighborhood killings or kahit na anong killings, bawal ho yan. Hindi kailangang ilagay yan sa ating code. You have the right to be alive? Hindi na. Alam natin lahat yan eh. And kasama sa ating right to life, Ma'am Shrel, is right to a quality of life. Isa pa yan bilang estudyante ng UP. Right to a quality of life.
Yan.
Meaning, kung ikaw, kunwari, halimbawa, hindi kunwari, hindi pretend, halimbawa, nabigyan ng pribilehyo na tumira sa loob ng UP sa isa sa kanyang dormitoryo, sabihin natin, ikaw ay may karapatan sa isang matinong
matitirahan.
Okay? So, right? Yun, yung mga yun. Susog-susog na lahat yan eh. Hindi natin, hindi sa hindi kaya, pero hindi ho matatapos kung ililista natin ang karapatan kasi susog-susog na lahat yung karapatan na yan.
Pero ano, iba po magtatanong naman ng mga estudyante natin eh.
Ano pang specific rights? Ano? Anong specific issues?
Oo. Sabi nila, paano ba itong issue ng walkout? May karapatan ba kung, di ba, sa atin din dito, naghihikayat ang mga ilang mga grupo na, mag-walkout tayo ng ganitong araw, ganitong
walk oras. Walkout from classes.
From classes.
O, di umalis kayo. Pero, kunwari nandun kayo sa klase ko, yes. Di ilalagay ko. Kumatawag ka sa recitation, pwede bang excuse because he walked out?
Hindi.
Correct. Ikaw na nang sumagot niyan.
So, may karapatan kang gawin ng gusto mo, pero may meron din namang karapatan ng profesor na imarka ka na
at saka may ano yan, may mga limits lahat ng karapatan. Mm-hmm. Yung karapatan ng profesor na bigyan ka ng grado, kailangan exercised within a particular standard. Hindi pwedeng nagawa mo lahat ng dapat gawin, pinasa mo lahat ng exam, karapatan kong bigyan kita ng grade na kahit na anong gusto ko, bigyan kita ng 5. Hindi naman pwede yon. Alright? Abuse of right na yon.
Yes.
Or, pag may estudyanteng nagsabing karapatan kong mag-walk out, sige po, umalis kayo sa klase ko. Umalis kayo sa mga klase ninyo. Pero hindi ibig sabihin na bago ka umalis, eh, sigawan mo muna lahat ng mga kaklase mo. Mm-hmm. Istorbohin mo yung klase. Murahin mo yung teacher. Murahin mo yung mga estudya. At itigil mo yung klase. Kasi may karapatan yung mga hindi gustong mag-walk out na magklase. Di ba? May karapatan sila na matuloy yung kanilang pag-aaral. So, within limits po yung ating pag-exercise ng karapatan. Isa pong isipin natin. We cannot exercise our rights in violation of other people's rights.
Mm-hmm.
So, hindi absolute ang ating mga karapatan.
Ma'am Rowie, ito pong sinasabi natin mga karapatan ng menor de edad at karapatan ng may edad na. Ay sinasabi, meron ano po bang mga limitations nito? Meron din po bang limitations ang mga karapatan na yan? Pero maaari po ba natin yung pag-usapan sa atin ng pagbabalik?
Sige po!
O, break po muna tayo. Sa pagbabalik po ng Patas sa Batas, ipagpapatuloy natin ng usapan tungkol sa mga karapatan ng mga estudyante.
Ng lahat ng tao.
At ng lahat ng tao. Yan po. Ay, ang oras po natin, 10 minuto bago ang ikalima ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, Ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, Ma. Para hindi na po tayong rapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me? Do me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang programang Patas sa Batas. Muli kasama pa rin po natin si Attorney Rowie Daroy Morales. At ako po si Shirelle Martinez.
Ayan. Opo, magbibigay lang po ako ng parang halimbawa.
Halimbawa.
Uli. Okay. Pero meron tayong meron katanungan.
Opo, meron po tayong phone-in question, text-in question. Mula kay Janine Satore. Ang tanong po niya ay, karapatan din po ba ng mga estudyante ang umabsent sa klase? O maituturing ba na in quotation marks, yung violation ang pagliban sa klase?
Okay. Number one, may obligasyon ang mga estudyante na mag-attend ng class kung gusto nilang pumasa. Okay. At meron ding mga standards. Pwedeng mag-absent up to a certain number, or pwedeng umabsent kasi may dahilan ka.
Mm-hmm. Alright. Ayun, may sakit, diba?
Oo. Kasi karapatan ng isang estudyante na matuto. Karapatan niya na sumapi, no, sa community na kung saan siya, yung pinasukan niyang school community or educational community. Kung gusto mong lumabag sa mga polisiya ng educational community or kunari, ng UP for that matter, kung UP, nasa sa'yo yun. But you will have to face the consequences. In much the same way na may karapatan ang estudyanteng matuto, may obligasyon ang teacher magturo. Kaya kung nagtuturo ang teacher at pakiramdam ng estudyante, eh ma'am naman, wala naman kayong ginawa kung hindi sumayaw sa harap ng klase. O kaya, hindi naman kayo nagtuturo. Abay?
May karapatan ang estudyanteng sabihin yun.
May karapatan ka magreklamo. Yan. Kaya nga, may mga standards sa mga eskwela, di ba? Sino ang pwedeng magturo? Hindi lahat ng mga gustong magturo sa UP eh patuturuin. Mm-hmm. Di ba? Napaka, ano yan, napaka
maraming proseso yan.
Mm-hmm. So, karapatan ba niyang umabsent? Aba, eh kung siya may sakit o may dahilan para hindi siya makapasok, syempre po. Pero may obligasyon din kayo na sabihin sa teacher kung bakit kayo nag-absent. Okay. Meron tayong mga tinatawag na, narinig ko to sa ibang eskwela.
Ano po yan?
At yun ang term nila. Hey, you know, ma'am, in our school, before I entered UP, we were allowed up to 5 cuts. Anong 5 cuts? Masugat. Ibig sabihin na pwedeng hindi pumasok hanggang 5.
Ang tawag nila doon, free cut.
O, yun na nga. Uh-huh. Eh, hindi natin ginagamit sa UP yon until dumami ang populasyon ng nasa UP na nakuha na yon term na yon. Noong araw, wala naman yung cut, free cut. Parang, ano yung sabihin nun? Okay, ano yung sabihin ng free cut? Sige, you may be absent and you don't have to explain your absence. Mm-hmm. Nasa sa teacher yun eh. At nasa sa mga regulasyon yun ng UP. Meron lang akong bibigay na ehemplo kung bakit hindi natin o bakit ang nakalista o ang mga nakasulat ay yung mga hindi pwedeng gawin at hindi nililista yung mga dapat gawin. Kasi pag hindi pinagbawal, the presumption is pwede. Okay? Or hindi ka dapat ipunish for a violation. Meron nung tayong kaso, mga kaibigan. Ang tawag ang pangalan ng kaso na na-desisyon na ng Korte Suprema ay People versus Ritter.
Ritter.
Ritter. Obviously, a foreigner.
Yes.
Okay. Taon-taon. Teka muna, Ma'am Shirelle.
Yes,
ma'am. Meron bang... wala nang censorship dito, no?
Ano po kasi?
Ano ang ating ano? Ano ang ating... Hindi, I'm going to tell you what the case is about.
Yes.
Except that it may
offend some sensibilities.
Offend some children. Ah, okay. I will try to be very careful about my speech, no? What I will say. Itong foreigner na to, si Mr. Ritter, taon-taon nagpupunta dito sa Pilipinas sa Subic. Tuwing summer. At para ilibang ang sarili niya sexually. Okay. Somehow, gusto niya pumunta dito kasi mahilig siya sa bata.
Mm-hmm.
Right. Isang taon, one time, nagpunta siya dito. After so many years, matanda na siya. Hindi na siya nakikipagtalik sa mga bata. Iba na ang ginagawa niya sa
Anong
mga bata.
Anong ginagawa niya?
By the way, ang pinagkukunan niya ng mga bata ay yung mga magulang. O kaya yung mga lola at lolo at mga kamag-anak ng mga magulang.
Nagbabayad siya.
O binabayaran niya bilang mga prostitutes, ay. No?
Mm-hmm.
Okay. Matagal na to bago nagkaroon ng pagbabago sa definition ng rape.
Mm-hmm.
Okay. Noong mga panahon na yun, maiba lang ako, noong mga panahon na yun nangyari, ang rape ay kung saan labag sa kalooban ng babae ang makipagtalik ang lalaki.
Mm-hmm.
Okay. Ang ibig sabihin ng pagtatalik ay pagpasok ng kanyang ari sa ari ng babae.
Mm-hmm.
Yun ang rape nung araw. No. Okay, balik tayo sa kasong ito. Itong si Mr. Ritter ay nagpunta uli sa Subic at kumuha ng mga bata dun sa lola. Kasi tinuro siya yung mga bugaw.
Uh-uh.
Ayan, may... itong apo kong babae, tsaka yung apo kong lalaki. Binigay sa kanya. Babayaran niya siyempre yung lolo.
Mm-hmm.
Ay, yung lola. Ang ginagawa niya is gumagamit siya ng vibrator. Ginagamit niya sa mga bata. Okay. Isang araw, yung vibrator na yun, dun sa babaeng bata, naputol. At naiwan sa loob ng babae.
Mm-hmm.
Hindi naman sinabi ng bata doon sa lola niya kasi nga binenta siya. Malay ba naman niya?
Mm-hmm.
Kung ano yung para saan yung pagbibenta sa kanya sa mga sa dayuhan na yon. Nabulok sa loob. Ikinamatay niya. Ano ngayon ang ikakaso mo kay Ritter? Pwede bang murder? Hindi. Ang tagal ng ano eh. Hindi naman niya ginustong patayin.
Mm-hmm.
Okay. pwede bang homicide? May definition din ng homicide. Pwede bang rape? Hindi. Dahil nabanggit ko kanina kung ano yung definition.
Ay, merong ano. Ah, okay.
May definition. May definition. Ng rape. Ang pagpasok ng ari ng lalaki sa babae.
Eh, wala.
Eh, wala. Hindi naman nangyari yun. Mm-mm. Pangalawa, nangyari din yun sa kapatid na lalaki. Diba? Na 10 taon lang. Dito sa Pilipinas hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, may tinatawag tayong statutory rape na kahit pumayag ang bata, no, ng pagtatalik, 12 and below, eh rape pa din. Kasi ang sinasabi ng batas, hindi pa alam ng bata kung anong ibig sabihin ng kanyang pagbibigay ng consent. Okay, that is now and then. Pero kung ang definition mo ng rape, eh, ukol lang sa pagpasok ng ari ng lalaki sa babae, sa ari ng babae, paano ngayon yung sa lalaki?
Makukonsider ba?
Or paano yung pagpasok sa ari ng babae? Or sa kahit hindi ari, sabihin natin sa anal opening niya, ng mga bagay. Okay? So, anong kinasok kay Ritter? Alam mo, hindi siya nakasuhan ng criminal case. Kasi walang krimen na nagsasabing bawal.
Ano ang naikaso sa
kanya? Damages.
Damages.
Diba? Eh, ang damages dito sa Pilipinas, eh, ayon sa katayuan ng isang tao na nakasuffer ng danyos sa lipunan. Kaya ang makukuhang danyos ng isang mayaman at ang makukuhang danyos ng isang mahirap for the same kind of incident made by the same person at the same, exactly the same circumstances, eh mas mataas yung sa ano, mas mayaman. Kasi mas malaki daw ang nawala sa kanya. Yan ang ating Naku, at sarap pag-usapan ng mga yan.
Mm-mm. At yan ang ating pagpapatuloy sa ating mga uusapan pa sa mga susunod.
Correct. Kaya kinakailangang ilista ang hindi dapat gawin. Dahil all others na hindi kasama sa listahan yon ay pwede. Kaya dapat pinag-iisipan mabuti ang mga nilalagay sa hindi pwede.
Ayan. So marami pa yan na attorney
naman.
Marami pang mga ganyang instances. At kila, ito po na rito ang Patas sa Batas para ipaliwanag itong ganitong mga bagay. Mga karapatan, mga obligasyon na naayon sa batas.
Correct. Okay. Kaya magtanong na kayo.
Oo,
tungkol sa lahat ng yan dahil susog-susog yan.
Hihimay-himayin pa natin. Yes. Yan. Ayan sa mga susunod nating episode. Sa ngayon, magpapaalam muna ang ating programa. Ang tabayanan niyo po ulit bukas naman na
araw-araw.
Sa susunod na linggo po, Wednesday, 4 p.m. ang Patas sa Batas.
Okay, Shrill! Magandang hapon!
Magandang hapon po!
Mga kaibigan natin dyan, mga tagapakinig, maraming salamat po.
Muli, ito po ang
Patas sa Batas!
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas! Batas.